talgo, bi urteko itzulerako bidaia. 2023ko azaroa. Hungariako magar bagon taldeak talgo erosteko asmoa agertu zuen. 2024ko martxoan aurkeztu zuen eskaintza, akzioen 100% erosi nahi zuen akzio bakoitza 5 euroan. 619 milioi euro guztira. 2024ko uztaila iraila. Skoda Transportation tren fabrikatzaile txekiarrak talgori eskaini zion bi enpresen arteko fusioa egiteko, baina talgoko administrazio kontseiluak aukera baztertu zuen akziodunek erosteko eskaintza publikoa EPP, nahiago zutelako. 2024ko abuztuaren 27. Espainiako gobernuak betoa ezarri zion magar bagon hungariarrari. Talgoko akziodunen oniritzia zuen operazioak, baina talgok izaera estrategikoa duela argudiatuta atzerriko inbertsioak mugatzen dituen dekretua baliatu zuen. Magar bagonek Viktor Orbán presidente ultraeskuindarrarekin lotura edukitzeak ez zuen begi onez ikusi Espainiako gobernuak. Magar bagoneko ordezkari baten agerraldia Madrilen. Fernando A. LVARADO/F. 2024ko urria abendua. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi zuen lanean ari zela talgok Euskal Herrian errotuta jarrai zezan. Lankidetza publiko-pribatua proposatu zuen gobernuak eta finkatuz funts publikoarekin batera, beste enpresa batzuekin negoziatzen ari zirela aurreratu zuen. Handik egun batzuetara, Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidenteak iragarri zuen eskaintza bat egiteko pres zegoela. Akzioko 4 euro eskaini zuen. Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa jaso zuen. 2025ko otsailaren 6. Eusko Jaurlaritzak finkatuz funtsaren bidez, BBK eta Vital Fundazioek bat egin zuten Sidenorrekin eta talgoren kontrola hartzeko asmotan, Jainagaren hasierako eskaintza hobetu zuten. 4,15 eurora igo zuten akzioko prezioa eta 4,8 eurora igotzeko aukera zabaldu zuten talgok 2027ko eta 2028ko aurreikusiak dituen helburuak lortuz gero. Orotara 167 milioi euroko operazioa, 45 milioi Sidenorrek, finkatuzek eta BBKak jarriko lituzkete eta 20 milioi euro Vitalek. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Jose Antonio Jainaga Sidenorreko burua. Irekia. 2025ko otsailaren 8. PFR Poloniako funts publikoak Pesatren konpainiaren jabea eskaintza bat egiteko pres zegoela jakinarazi zuen. Bi enpresen arteko elkarlan bat proposatu du abiadura handiko trenen sektorean Europako txapeldun bihurtzeko. 2025ko otsailaren 12. Espainiako ekonomia ministroa Carlos Cuerpo Varsovian zegoela Poloniako prentsan zabaldu zen PFR funts publikoak berehalakoan zabalduko zuela eskaintza. Segurutzat jotzen zuten talgoren akzioen 100% eta akzioko 5 euroren truke erosteko eskaintza jarriko zuela mahai gainean eta horrek berehalako eragina izan zuen burtsan. Talgoren akzioek 4%-tik gora igo ziren. Cuerpok Poloniako ekonomia azpiegitura eta finantza arloko ministroekin bilera amaitu eta gutxira CNVM balore merkatuaren Espainiako batzordeak ezeztatu zuen PFR-ek eskaintzarik egin zuela. 2025ko otsailaren 13. Poloniako PFR funtsak Espainiako gobernuaren oniritzirik ez zuela ikusita albo batera egitea erabaki zuen. Bide bera hartu zuen Indiako Jupiter Huagos tren fabrikatzaileak. Ondorioz, bidea libre utzi zioten Sidenorrek buru duen Euskal Partzuergoari. 2025ko otsailaren 16. Imanol Pradales lehendakariak ziurtzat eman zuen Euskal Partzuergoak akzioak erosiko zituela. operazioa hiru asteko epean gauzatuko zela iragarri zuen. 2025-ko otsailaren 28. Talgok 2024-ko zenbakiak ezagutarazi zituen, 107 milioi euroren galerak, hein handi batean Renferen isuna ordaintzeko 116 milioi gorde zituelako. Hori bai, eskari zorro handi baten berri eman zuen, 4.163 milioi euroren eskariak ditu. 2025-ko uztailasiera. Talgoren kontrola osatzeko Euskal Partzuergoko kidek Espainiako gobernuak ere operazioan parte har zezala eskatu zuten. Hilaren 15-ean Pradalesek ziurtzat eman zuen Espainiako gobernuak pausoa emango zuela. 2025-ko uztailaren 25. Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak SEPI sozietate publikoari baimena eman zion Talgon inbertitzeko, 45 milioi kapital handitze baten bitartez eta 30 milioi akzio bilakatu daitezkeen mailegu baten bitartez. 2025-ko irailaren 30. Talgok inoizko zenbaki txarrenak aurkeztu zituen. 65,7 milioi euro galdu zituen urtearen lehen seihilekoan. Konpainiak jakinarazi zuen 640 milioi euroko zorra birfinantzatzeko eskaintza egin ziela bere hartzeko dun ziren bankuei. Onartu egin zuten. 2025-ko urriaren 24. Espainiako Auzitegi Nazionalak Jose Antonio Jainaga eta Sidenorreko zuzendaritzako bi kide inputatu zituen Israelgo armagintza enpresa bati altzairua legez kanpo saltzeagatik. Kontrabando egitea egotzi zien eta genozidioaren konplize izatea. Aste azkenean dira deklaratzekoak. 2025-ko urriaren 27. Eusko Jaurlaritzak eta BBK eta Vital Fundazioek esan zuten Jainagaren inputazioak ez duela eraginik operazioan eta aurrera jarraituko dutela. 2025-ko azaroaren 7. Sidenorrek, Eusko Jaurlaritzak eta BBK eta Vital Fundazioek Talgoren akzioen 129,76 erosteko tratua sinatu dute Pegaso sozietatearekin.